Ancis laiku pavadīja cītīgi gatavojoties iestāju eksāmeniem.
Pēc Jāņa Poruka darba motīviem Pēļu zvejnieks tiek iestudēta pirmā latviešu teātra trupas izrāde Nacionālo biedrību kultūras namā Rēzeknē. Latviešu teātra trupu atklāt ar pirmo radošo darbu uzticēts jaunam režisoram Tomam Treinim. Pirmizrāde jau pavisam drīz, 10. novembrī.
Tā izrādes tā galvenā doma ir noteikti par cilvēku, kurš dzīvo kaut kādas augstākas idejas vārdā, kas pacelās pāri tādai merkantīlai materiālai videi, kurš dzīvo augstāk ideālu vārdā.
Tik tiešām, Anci, likās, ka tu ir vienās zīdes, ka visi dzīvi ir kļūst labvēlīgi.
Teātra radošo komandu veido 4 pieaicināti jauni aktieri, kuri nesen pabeiguši Latvijas kultūras akadēmiju. Jauns sastāvs, jauna vieta, tas ir izaicinājums režisoram.
Aktieri ļoti dažādi, viņiem katram ir sava pieredze, citam lielāka, citam mazāka. Gribēju ļoti arī, nu, kā teātra vārdā, arī nodibināt to, ka viņiem rodās tā kolektīva sajūta, tā trupas sajūta.
Ja tu tā vēlies, Zēni, es tev aizmirstīšu, bet apciemo man vājo māti Ansis.
Mēs nekad negribējām būt interesanti tikai, piemēram, vai krievu publikai, vai kaut kādai konkrētai auditorijai. Mēs vienmēr meklējam iespējas būt interesanti visiem.
Tā par latviešu teātra trupas ideju stāsta Nacionālo biedrību kultūras nama direktore Svetlana Semiņaka. Viņa gan norāda, ka šobrīd latviešu trupa ir kā eksperimentāls projekts. Pagaidām, kamēr nav pieņemts Rēzeknes pilsētas budžets nākamajam gadam, konkrētāki plāni par teātra darbību netiek stāstīti. Vien to, ka sezonas laikā plānots iestudēt 6-7 izrādes latviešu valodā un 6 krievu, kuras iestudēs jau līdšanējais studiju teātris Joriks.
Nu, nākamajam gadam, cik tie skaiti ir lieli, cik tā kā būtu vajadzīgs no pilsētas budžeta?
Diemžēl es jums nepastīstīšu par to, jo nu, tiešām tagad pat vailēs runāt par to, jo redziet, budžets izskatīsies tikai novembrī un decembrī un apstiprināts, nu jau janvārī mēs varam saņemt to budžetu, tāpēc par agru runāt. Vienkārši baidos runāt, lai, nu ziniet kā.
Lai nenobiedētu
jā,
cilvēks,
tieši,
ka tas tipaši ir liels?
Nē, par to. Mums nav nekādu tādu plānu, kuri var nobiedēt cilvēkus, nē.
Rēzeknes kultūras un turisma centra direktores vietniece Kristīne Kokoreviča skaidro, ka latviešu trupa nepieciešama, lai dažādotu pilsētas kultūras dzīvi.
Kā būs, mēs, protams, redzēsim, darīsim arī savus secinājumus. Protams, mēs ceram, ka tieši ar šo trupu varēs vairāk uzrunāt skatītājus, lai viņi nāk, lai viņi skatās izrādes.
Par to, kāpēc piekritis doties uz Rēzekni, stāsta aktieris Kārlis Derums.
Liekas, tā ir tāda ļoti laba pieredze. Strādāt savā profesijā. Nav nozīmes, kurā vietā tikai tas notiek. Galvenais, ka tev ir tiešām iespēja tikai to darīt, to, ko tu vēlies. Mēs šeit esam uz sezonu. Uz sezonu līdz pat jūnijam. Un ik pa pusotram mēnesim brauc jauns režisors un ar mums strādā. Un mēs šeit dzīvojam jā, līdz pat jūnijam.
Pirmizrāde aktieriem ir atbildība un iespēja pašiem pierādīt sevi kā komandai. Turpina aktrise Dace Štēnerte.
Es ceru vairāk sagaidīt, neskatoties uz to, kāda mūsu atsaucība, bet tieši mums kā šai komandai tas būs tāds pirmais mūsu apvienošanās rezultāts. Es ceru, ka mēs ar pirmizrādi sajutīsim vairāk stabilitāti, ka mēs esam gatavi tagad šeit turpmāk darboties. Ka tas būtu tāds pierādījums arī mums pašiem sev, ka mēs to varam.
Nu, varam.
Nacionālo biedrību kultūras nama direktore Svetlana Semiņaka atzīst, ka latviešu trupai šajā gadā ir plānots vēl viens projekts. Par to gan soli skatītājus informēt novembrī pēc pirmizrādes Pēļu zvejnieks, kas skatītāju vērtējumam tiks nodota jau 10. novembrī. Lāsma Zute, Latvijas Radio studija Latgalē.